Se întâmpla prin 2002. Eram în conferința Oltenia, în districtul Corabia, și locuiam în orașul Corabia. Într-o zi de duminică, după o dimineață plină de citit, am ieșit într-unul dintre parcurile din Corabia și am luat cu mine o carte, Dialoguri, de Platon. Mai cochetam cu filozofia din când în când. Cufundat în carte, citind apărarea lui Socrate, aud o voce. Domnul, domnul, mă uit, văd un băiat, păștea un cal. Parcurile în Corabia nu sunt ca parcurile din București. Și acel băiat îmi pune o întrebare. Este despre Dumnezeu? La carte. În acel moment, așa cum spune Scriptura, robul acela sau pastorul acela a amuțit. Am încercat cumva să-i dau un răspuns, cumva că tot despre divinități, despre zei, despre concepte de dreptate, însă mi-a dat seama că este în zadar. Și am preferat să tac. Vă spun că în acele momente m-am simțit ca un trădător. Ca un trădător nu pentru că citeam o carte de filozofie. Nu e nimic greșit să citești o carte de filozofie atâta timp cât nu accepți sistemul de valori propus de filozofie. Însă mi-a dat seama că acel tinerel poate că și-a dorit în acele momente să audă ceva despre Dumnezeu. Și cine era mai potrivit să-i spună ceva despre Dumnezeu decât un pastor adventist? Numai că pastorul adventist, în loc să aibă Scriptura în mână, avea dialoguri de Platon. Această imagine mi-a rămas în minte foarte clar. Și deseori mă gândesc și îmi pun întrebarea, oare nu cumva acesta a fost, sau aceasta a fost singura ocazie pe care acel băiețaș a avut-o să audă ceva despre Dumnezeu? Nu știu. Poate că Dumnezeu îi va oferi și alte ocazii. Însă îmi dau seama că eu ca pastor, ca și creștin, trebuie să-mi dezvolt o filozofie, să fiu totdeauna pregătit, să vin în întâmpinarea întrebărilor oamenilor, să vin în întâmpinarea nevoilor sufletești ale oamenilor. Și deseori mă surprind, poate nepregătit, nu atât de mult intelectual, pentru că noi studiem Scriptura mereu și avem răspunsuri dogmatice pregătite, însă trebuie să înțelegem că nevoile oamenilor sunt mai profunde decât simpla nevoie de satisfacție intelectuală, de a primi un răspuns bine formulat și autentic din Scriptură. Oamenii au nevoie de mai mult decât atât. Săptămâna aceasta vorbim de speranță și cred că acel băiețaș nu știu ce familie avea, nu știu ce probleme avea în familie, nu știu cum era viața lui. Dar poate că dacă atunci eram pregătit să-i ofer ceva, poate că astăzi altfel ar fi fost viața lui. Vă amintiți de povestea capra cu treiezi? E o povestioară pe care am învățat-o de când suntem mici. Știți ce m-a marcat cel mai mult la această povestioară? Faptul că lupul a reușit atât de bine să reproducă glasul mamei, încât a reușit ca pe doi dintre cei trei iezi să-i ducă în eroare. Cred că această poveste ne oferă o lecție și pe plan spiritual. Astăzi asistăm la fel de fel de voci care ne cheamă, la fel de fel de oferte pline de speranță. Numai că de-a lungul anilor, oamenii care aleg să urmeze alte voci decât cea autentică, vocea lui Dumnezeu, ajung la o concluzie, din nefericire uneori prea târziu, că au ales glasul greșit. Și viețile lor ajung într-un fel în care nu mai pot fi recuperate. În Sfânta Scriptură avem un pasaj în Evanghelia după Matei care ne luminează în această privință. Domnul spune în Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Este un pasaj surprinzător. Acest pasaj face parte din predica de pe Muntele Fericirilor. Cumva, așa cum se exprimă mai mulți comentatori, este Constituția Împărăției lui Dumnezeu. În această predică, Hristos a așezat sau a reașezat anumite principii care, să fim sinceri, sunt scandaloase pentru omul firesc, pentru omul contemporan. Să întorci celălalt obraz atunci când ești lovit pe un obraz, în timp ce dreptatea, își spune cuvântul, să îți dai și cămașa atunci când cineva ți-a haina, să mergi a doua milă când cel de lângă tine te obligă să mergi cu el o milă. Era greu de digerat aceste cuvinte ale lui Hristos, însă el spune, făcând așa, veți fi desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iar când încheie pasajul despre fericiri, Domnul le spune, astfel, oamenii văzând faptele voastre bune, vor slăvi pe Tatăl din ceruri. Învățăm că biserica a fost chemată la existență de Dumnezeu tocmai pentru a arăta bogăția nemăsurată a harului lui Dumnezeu. Prea des am rezumat sau am restrâns rolul bisericii la problema mântuirii personale. Și este frustrant pentru Dumnezeu. Pentru că rolul bisericii nu se rezumă doar la mântuirea personală. Dacă ar fi acest lucru valabil, atunci am fi doar niște indivizi care își trăiesc credința la nivel interior, Dumnezeu cunoaște inima și este suficient. Dar biserica a fost chemată de Dumnezeu la existență tocmai pentru a arăta bogăția nemăsurată a harului lui Dumnezeu. De aceea, noi ca și creștini suntem datori să trăim credința nu doar pentru mântuirea noastră, ci pentru a lua apărarea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, atunci când Domnul Hristos ia apărarea lui Ioan Botezătorul în fața mulțimilor, el spune, vameșii și păcătoșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan, iar farisei și cărturarii au zădănicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Practic, pocăința, primirea invitației lui Dumnezeu, acceptarea invitației lui Dumnezeu în viața personală înseamnă a-i da dreptate lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu a fost primul judecat din univers. Înainte de a fi noi judecați de cel rău că suntem păcătoși, Dumnezeu însuși a fost primul judecat. Ca atare, în timpul judecății de cercetare pe care noi îl trăim, în primul rând Dumnezeu este judecat și Dumnezeu trebuie să fie justificat. Iar biserica este instrumentul lui Dumnezeu pe care El îl folosește pentru a-și demonstra dreptatea. Având în minte aceste perspective, rolul nostru ca și creștin este mult mai profund, este mult mai amplu. De aceea atunci când sunt conștient de faptul că eu pot fi sau nu un instrument prin care îi dau sau nu dreptate lui Dumnezeu, voi fi conștient că indiferent ce vorbesc, sau indiferent de fapta mea pe care o am, influența rămâne și îi dă sau nu dreptate lui Dumnezeu. Apostolul Pavel are în a doua sa epistolă către Corinteni un verset foarte important. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Hristos, El, adică Dumnezeu Tatăl, a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Biserica, noi, eu și dumneavoastră, putem și avem însărcinarea să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Ca oamenii privind la noi să-i dea dreptate lui Dumnezeu. Numai că în Evanghelia după Matei, Domnul Hristos ne prezintă o perspectivă puțin tristă a situației din cadrul bisericii creștine. Sunt oameni care îl mărturisesc pe Dumnezeu doar cu buzele. Și observați un lucru foarte interesant. Contextul favorizează faptul că acești oameni care zic, dar nu fac, sunt de fapt prorocii mincinoși despre care Matei vorbește, de fapt Domnul Hristos în Matei. Sunt trei acțiuni mari pe care acești oameni le aduc în fața lui Hristos. Prorocia, vindecarea și exorcizarea. De ce oare Domnul Hristos enumere doar aceste trei activități? Că erau și alte activități realizate în folosul împărăției lui Dumnezeu. Dacă mergem în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, descoperim că un sutaș roman era bine privit de evrei pentru că el a zidit sinagoga, nu? Și era o faptă meritorie din perspectivă iudaică să zidești tu ca roman, ca sutaș sau centurion, să zidești o sinagogă evreilor, era un lucru extraordinar. Însă Domnul Hristos folosește doar trei tipuri de acțiuni: prorocie, vindecare și exorcizare. Simbolismul este extraordinar. Dacă mergem mai departe în Matei 10, atunci când Domnul îi trimite pe cei 12 ucenici, doi câte doi, să predice Evanghelia, le spune: pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Același trei tipuri de acțiuni, și iarăși învierea este specificată un lucru în plus. Același trei tipuri de acțiuni. De ce? Pentru că atunci când Hristos îi trimite pe cei 12 și aceștia realizează vindecări, propovăduirea și exorcizări, acest lucru însemna că împărăția luminii a invadat împărăția întunericului. Practic, aceste trei activități reprezintă inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Și spunea Hristos, împărăția s-a apropiat. Faptul că în Matei 7 acești oameni care sunt prorocii mincinoși fac aceleași acțiuni ne arată că avem de face cu o contrafacere și o contrafacere aproape perfectă. În urmă pare ei sunt acești lupi îmbrăcați în haine de oi. Și avem în față două categorii, proroci mincinoși și proroci adevărați. Și unii și alții predică. Și unii și alții fac minuni. Și unii și alții scot demoni. Cum să facem diferența? Este foarte greu să faci diferența. Observați că Iisus Hristos nu-i contrazice. Atunci când ei vin în fața lui Hristos, ce am făcut, noi am făcut, Hristos nu-i contrazice. Dar spune un lucru interesant. Le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Nu spune nu m-ați cunoscut, nu v-am cunoscut. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos le spune acestor oameni, nu mi-amintesc vreodată să fi stat de vorbă cu mine, nu mi-amintesc să vă fi luat un timp de părtășie cu mine, nu v-am cunoscut. Este normal, o persoană publică este foarte cunoscută de mulți oameni, dar asta nu înseamnă că persoana publică îi cunoaște pe toți. Observăm că esența religiei creștine se rezumă la o relație personală și autentică cu Iisus Hristos. Nu este suficient să faci anumite lucruri pentru Hristos. Nu este suficient să faci anumite lucruri pentru a ajuta la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Dacă aceste fapte nu sunt făcute dintr-o relație cu Hristos, atunci n-au valoare. Mai mult decât atât, Mântuitorul continuă, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Deși nu-i acuză de alte lucruri, dar Hristos numește fără de lege ceea ce ei reclamă. Am predicat, am scos dragi, am vindecat, iar Hristos numește aceste lucruri fără de lege. Gândind la aceste cuvinte ale Domnului, îmi dau seama că din lipsa relației cu Hristos, sau din cauza lipsei de relație cu Hristos, chiar și ceea ce noi facem pentru Dumnezeu, la un moment dat, poate să devină o fără de lege. De ce? Pentru că nu este un produs al dragostei noastre față de Dumnezeu. Iisus Hristos spunea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Autentificarea vieții de credință se realizează în urma unei relații autentice cu Hristos, în urma unei părtășii clare cu Hristos. Cum facem diferența între aceste două categorii? Este foarte greu. Este foarte greu ca la prima vedere să vezi cine este proroc mincinos și cine este proroc adevărat. De aceea Domnul Hristos ne oferă o parabolă. De aceea spune El, pe oricine aude aceste cuvinte, se referă la predica de pe munte, și le face. Îl voi asemăna cu un om care a zidit o casă pe stâncă. Au dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile, dar casa a rămas. Nu s-a dărâmat. Și apoi spune, cei care nu fac cuvintele pe care le aud, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe nisip. Și ea s-a dărâmat în urma fenomenelor naturale. Să presupunem că aceste două case aveau aceeași arhitectură, aceleași materiale folosite. Exista o diferență fundamentală, temelia. Cu siguranță că fiecare dintre noi încercăm și am încercat de-a lungul anilor să ne construim o relație cu Dumnezeu. V-ați gândit mai serios pe ce temelie construiți relația cu Hristos? Noi ca biserică suntem chemați să transmitem mesajul speranței. Mesajul că Hristos este Mântuitorul nostru. Nimeni, spune Apostolul Pavel, nu poate pune o altă temelie care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar atunci când un om merge cu mesajul Evangheliei la aproapele său, acest lucru se vede. Dacă Hristos este temelia religiei mele. O altă problemă pe care am descoperit-o în privința modului în care noi ne manifestăm viața religioasă este faptul că ne-am obișnuit să percepem viața de biserică, viața religioasă în termeni negativi. Să nu faci cu tare lucru. Să nu faci, n-ai voie să. Și avem cumva o reținere, mai ales dacă suntem gânditori. Nu ne plac interdicțiile. Însă, frații mei, în Decalog sunt două porunci care nu conțin această interdicție. Porunca a patra și porunca a cincea. Porunci care surprind în mod direct tocmai relația. Atunci când stăm cu Dumnezeu de vorbă, atunci când El este partenerul nostru de viață, în primul rând noi nu îi contabilizăm sau nu-L contabilizăm. Am făcut aceste lucruri pentru tine, ți-am făcut aceste lucruri. Nu. Creștinul autentic nici măcar nu conștientizează faptele bune pe care le face. Dacă citim Matei 25, cei care sunt la dreapta Mântuitorului spun, Doamne, când am fost noi pe la Tine, când ți-am dat să mănânci, când ți-am dat haine să te îmbraci? Pentru că ei nu știu acest lucru. De ce? Pentru că faptele bune sunt ceva natural. Viața de credință este o normalitate în viața unui creștin. Dar observați că noi, creștinii, în perioada modernă, ne-am ferit atât de mult să spunem minciuni încât am uitat cum să spunem adevărul. Suntem atât de precauți în a ne feri de lucrurile rele, încât uităm să le promovăm pe cele bune, uitând că păcatul nu se realizează doar prin comitere, ci și prin omitere. În epistola lui Iacov găsim scris, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și pentru a clarifica și mai mult această distinție între prorocii adevărați și cei falși, vreau să vă relatez o viziune pe care Ellen White a avut-o în perioada în care tocmai se descoperise doctrina sanctuarului. Unii n-au primit doctrina, alții au primit. Ellen White spune că în viziune a văzut locurile cerești, pe Tatăl stând pe tron, pe Fiul stând lângă El, pe un alt tron, iar grupa așteptătorilor stând în fața lor. Unii dintre cei care erau în fața lui Dumnezeu erau atenți la ce se întâmplă. Alții erau indiferenți. La un moment dat, tronul Tatălui s-a mișcat din Sfânta și a mers în Sfânta Sfintelor. Iar Hristos a ridicat de pe tronul său și a mers după Tatăl. Grupa credincioșilor care era atentă a urmat pe Hristos în Sfânta Sfintelor. Dați seama că e un simbolism aici. Imediat după ce a plecat Hristos, a venit Satana cu același chip al lui Hristos și a luat locul pe tron. Cei care nu erau atenți la scenă n-au realizat mișcarea. La un moment dat, cei care au mers în Sfânta Sfintelor au rugat pe Dumnezeu: Tată, dă-ne Duhul Tău. Și spune că Dumnezeu a suflat peste ei Duh Sfânt și au primit lumină, putere și dragoste. Cei care au rămas pe loc și au ridicat privirile și au văzut pe Hristos pe tron, de fapt era Lucifer, cu același chip. Și auzind rugăciunea celor care merseseră în Sfânta Sfintelor, au înălțat și aceeași rugăciune: Tată, dă-ne Duhul Tău. Și au primit și ei lumină, multă putere, dar n-au primit dragoste. Observați că problema nu este între adevăr și minciună, deși este foarte importantă. Și unii și alții au lumină. Problema nu este în privința puterii cu care predice Evanghelia. Și unii și alții au putere, au primit chiar multă putere. Diferența fundamentală era în privința dragostei. Citind această viziune, să știți că am fost foarte marcat. Mi-am dat seama că de multe ori noi ca biserică apreciem foarte mult vorbitorii care au multă putere în predicare. Apreciem foarte mult oamenii care au un intelect ascuțit și nu-i rău. Este bine să avem putere și este bine să știm multe. Însă de cele mai multe ori acestea sunt singure criterii după care evaluăm oamenii. Și mai puțin după criteriul suprem: dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de semeni. Iar această dragoste înseamnă timp investit. Înseamnă să renunțăm la multe lucruri din viața noastră pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celorlalți. Dar nu avem cum să insuflăm speranță în cel de lângă noi atâta vreme cât nu ne luăm timp să stăm cu el de vorbă. Și din nefericire, criza globală prin care trecem, și nu doar financiară, există o criză majoră în toate domeniile vieții, a creat o criză la nivel individual și sunt mulți oameni care își pun capăt zilelor, mulți oameni care clachează și își pierd rațiunea, mulți oameni care se îmbolnăvesc și intră în spitale pentru că nu mai au speranță. Biserica este chemată să ofere speranță celor care nu mai au speranță. Noi cei de aici, noi care trecem prin aceleași probleme ca și ei, noi care suntem la fel ca și ei, avem aceleași boli, poate ne pierdem serviciul la fel ca și ei, trebuie să demonstrăm lumii că abordăm altfel aceste evenimente. Și când ne văd că ne păstrăm cumpătul și rațiunea în fața acestor evenimente, cu siguranță că și ei vor dori să fie ca noi. De ce? Pentru că avem speranță. Iar acest lucru nu se realizează decât luându-ne timp să stăm cu ei de vorbă. Vreau să vă relatez un vis pe care l-am avut de mult și închei cu acesta. Era prin anul 95. Deja mă pregăteam pentru a merge la institut. Nu știam dacă Dumnezeu va vrea acest lucru sau nu vrea. Și eram destul de stresat. Nu știam ce vrea Dumnezeu. Eram cumva preocupat de faptul dacă nu cumva impulsul, dorința pe care o simt de a merge să devin pastor este doar o dorință pur personală și nu este chemarea lui Dumnezeu, și eram frământat foarte mult de lucrul ăsta. Și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate dacă într-adevăr El vrea. Și într-o noapte am avut un vis. Acum poate părea pueril, dar asupra mea a avut un impact extraordinar și încă îl are și astăzi. Și îl rețin cu lux de amănunte. Se făcea că la marginea satului în care eu locuiam este un câmp. Era un pom mare. El nu există, pomul, în realitate, dar în vis era. Și vorbise cu Dumnezeu să mă întâlnesc acolo cu el. Și am mers. M-am apropiat de pom și Dumnezeu mi-a vorbit din pom. Nu-l vedeam, doar glasul îl auzeam. Și mi-a zis Miti, după numele meu mic, fii atent. Era iarnă. Sub zăpadă sunt foarte multe vase, bibelou, ceramică. Trebuie să le strângi pe toate. Fii atent că sunt oameni aceștia. Și m-am gândit de unde să încep. Și am zis că cel mai potrivit lucru este să încep de lângă pom. Și în momentul în care m-am aplecat să dau zăpada la o parte, un vârtej mergea în fața mea și arunca zăpada acolo unde erau vasele. M-am bucurat. Am zis, oh, este un ajutor potrivit din partea lui Dumnezeu. În timp ce am început să strâng vasele, au venit frații din biserică și au început să strângă și ei. Și ei erau conștienți de faptul că vasele reprezintă oameni. Apoi Dumnezeu, din pom, ne-a spus, aveți grijă de vase. Din cauza frigului, sunt foarte fragile. Aveți grijă de ele. Și visul s-a terminat cu acest îndemn din partea lui Dumnezeu. Aveți grijă de vase. Când m-am trezit, mi-am dat seama de faptul că Dumnezeu a vrut să-mi arate mai mult decât o simplă chemare în lucrarea de pastorație. A vrut să-mi arate că, de fapt, lucrarea de pastorație nu înseamnă să stai în fața publicului, să fii îmbrăcat la costum, să fii cu diplomatul în mână și să-ți etalezi cunoștințele teologice. A fi pastor sau copil al lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să ai grijă de vase. Și cred că Biserica lui Dumnezeu are menirea să aibă grijă de oameni. Mesajul speranței, mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, este un mesaj sfânt și noi avem responsabilitatea sfântă să-l ducem oamenilor. Criza lumii a făcut în așa fel încât oamenii să devină foarte fragili și trebuie să avem grijă de ei. Dumnezeu să ne inspire cu acest lucru, Dumnezeu să ne înțelepțească și să ne ajute să înțelegem că avem o responsabilitate sfântă înaintea Lui. Să avem grijă de oameni. Și atunci când biserica își va împline această misiune, Hristos va veni să-și ia ce este a Lui. Oamenii care reflectă chipul lui Hristos. Nu doar teologi, oameni care merg la cei în suferință, oameni care știu să ofere o vorbă bună celor care sunt descurajați, oameni care știu să hrănească pe cei flămânzi. Aceștia sunt urmașii lui Hristos. Și aceștia suntem noi, dacă facem ce a spus Hristos. Amin.